بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. تنندلئ ندرس زيت التوحيد kwenye kitabu kinachojulikana kwa jina la kitabu tauhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, kilichotungwa na al-imam al-mujaddid al-sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na leo tuko katika mlango wa 49. Tutaanzia hapo. Mlango huu umekuwa mrefu kidogo kwa sababu hiyo hadithi ya hao watu watatu, kisa cha watu watatu katika Bani Israila. Lakini milango mingine mifupi mifupi, aya hadithi kidogo. Naam, iqra barakallahu fik.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فات الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقرة أو الإبل، فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه.
نعم، بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هون ملانغو ويلي ليوكوجا كوسو قولي الله جل وعلا البسيمة ولئن أذقناه رحمة منا. Na kama tukimuonjesha mwanadamu, dhamini rudi kwa al-insanu al-kafir. Adhaqnahu ay al-insanu al-kafir. Na kama tukimuonjesha mwanadamu kafiri, rahmatan minna, rehma yoyote itokayo kwetu, min ba'di dharra'a massatuhu, baada ya matatizo yaliyompata. Na kama tukimuonjesha kafir rehma yoyote itokayo kwetu baada ya matatizo yaliyompata, la yaqulan hadha li, huwa anasema hii ni haki yangu, mimi nastahiki kupata hiki. Hadha li, anasema hii ni haki yangu. Wama adhunnu saata qaima, na wala sidhani kwamba kiyama kitakuwepo, yani kitasimama, kwa maana kitakuwepo. Wala in ruji'tu ila rabbi, na kama kikiwepo kiyama nikarejeshwa kwa mula wangu, tujalie kipo sasa, nimekufa tukafufuliwa kweli, inna li indahu lal husna, hakika nitapata mimi kwake pepo. Kiama hakuna, lakini tujalie kama kipo, basi mimi ni katika watu nitakupata pepo. Anasema hivyo, ولئن رجعت إلى ربي لكما نكرجيشو كمولا وانغو إن لي حقيقة لتباتا ميمي عنده للحسنى تباتا ميمي كواكي بيبو الحسنى كمعنى الجنة. الله سبحانه وتعالى نسيم ردا عليه على هذا الإنسان الكافر فلننبئن الذين كفروا بما عملوا والله تتويلزا تتوجديلي تتفني نقاش والي وليو كفوروا ويالي وليو يتندا ولنذيقنهم من عذاب غليظ لتتوونجيش واو عذاب غومو ولنذيقنهم من عذاب غليظ لتتوونجيش واو عذاب غومو وهو عذاب النار وانزني عذاب يا قبري كيش عذاب يموته آخرة لكن قبل لكن الأهوال الشديدة في يوم القيامة ونعوذ بالله من ذلك في شندنا في تيشو في كوبا في سيكو القيامة سيكو هيو نسيكو كوبا نسيكو نقوم على الكافرين غير يسير كما كفيري سيو نيبيس سيكو نقوم يوم عصيب يوم عظيم يوم عسر كويو ule uzito siku ya kiyama kila mmoja atauhisi kwa kadiri ya imani na amali kwa kadiri ya imani na amali lakini kuna wengine watakuwa katika amnun tam watakuwa minal aminin watakuwa katika amani na watakuwa katika jumla ya watu waliopewa amani na Allah subhanahu wa ta'ala lakini wengine watakuwa katika hali mbaya vishindo vizito miungurumo mizito telele nzito kila kitu kizito nasalullah alafia wassalam almuallif rahimahullah ta'ala ameuleta mlango huu kwa ajili ya kutaka kubainisha uwajibu wa mwanadamu kushukuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni wajibu kwa kila mja kuzishukuru neema alizoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala na asidharau yoyote katika neema zake. Msio kaona kwamba ah mimi na nini bwana, watu wamepewa kweli kweli, mimi na nini bwana, ukajiona kwamba wewe hustahiki kushukuru kwa sababu huna ulichopewa. Hii ni aina ya kuzikufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Unauliza una nini kwa sababu tu ukupewa chakula au riziki yako ya kimali ni finyu, uangalii siha uliopewa, afya aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala. Jitazame wewe kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kuna vitu unavyo wewe wenzako wamevikosa. Ni neema alizokupa Allah subhanahu wa ta'ala, wengine wamepewa vingine lakini vingine wamevikosa, na wewe umepewa vingine, vingine umevikosa. Vile ulivyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala mshukuru, usimkufuru subhanahu wa ta'ala. Na shukurani wanawazuoni wanatueleza kwamba inapatikana kupitia mambo matatu ambayo mwanadamu anatakiwa awe nayo wakati wote juu ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza ni al-i'tirafu bin ni'mat bil qalb, ni kukiri neema ndani ya moyo wako kwa moyo kwamba hii ni neema. Umezaliwa wewe kwa salama, ni neema kuja duniani hapa. Umepewa Uislamu, ni neema kubwa, neema la tuwaziha, neema ya Uislamu, neema ambayo haiwezi kulingana na neema nyingine zozote. neema kubwa kabisa. Jifikirie laiti ungelikuwa kafir, mpinzani wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikisomwa aya waikebehi, wala utaki kusikia, waifanyie istizai, kafir billahi, alafu wafa katika hali hiyo. Wako watu namna hiyo, ile hidayah haijawafikia wao, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akakuletea majanan bure kabisa kwa Uislamu, na nyingi katika neema zake ukawa katika as-sunna na al-manhaj as-sahih, ukawa talib ilm. Ni neema za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Amekufanya wewe samian basira, wasikia, waona, wasema. Kuna wenzako wamevikosa vitu hivyo. Amekupa afya, akili yako iko timamu. Wenzako wamezaliwa wakiwa wenda wazimu, wana matatizo ya akili, wewe unayo akili yako. Walillahi alhamdu, wajua utaingia hapa utatoka hapa, nitafanya hiki nitafanya kile. Ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani hatuwezi kuzihesabu, kwa sababu wama bikum min ni'matin fa min Allah wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Ukianza kuzihesabu neema za Allah hamtaweza kuzidhibiti. Kila unachokiona kilichokwako ni neema, yafaa kumshukuru. Sasa hilo kwanza moyo wako utambue, al-i'tirafu bilqalb, kukiri kwa moyo kwanza hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, amekupa hidayah, na jambo kubwa ni hilo. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, amekupa mali, amekupa watoto, amekupa wake au mke, amekupa hiki, mwanamke amepewa mume, una mahali pa kukaa kwako au kupanga wapi, lakini una sehemu kwamba hapa naweza kulaza ubavu wangu. Kuna watu walala barabarani, tandika maboksi walala, ndio maisha. Una amani, mwingine hana amani hiyo, haipiti siku tatu umepata chakula, tujalie mchana kutwa uje kula, lakini haipiti siku tatu siku mbili wala, au waweza kula hicho chakula, wengine hawawezi. Tukianza kuhesabu mambo haya, ni mambo ni mengi sana, darasa itaishia hapa hapa. Lakini kwa ufupi ni kwamba watakiwa wewe kwanza, kabla hujamtazama mwingine ana nini kapewa nini, na hapa ndipo wanapokosea watu wengi, mbona mimi sina kama alichopewa fulani. Kwa hiyo akishatazama fulani na fulani yuko juu, anadharau kile alichonacho. Angalia wewe mwenyewe na waangalie wale chini yako. Kwa hiyo kiri kwanza ulionayo ni neema. Jambo la pili, nisbatuha bil lisani ila al mun'im, kuinasibisha neema ile kwa ulimi wako, kwa yule aliyekuneemesha. Usianze kujisifu akili yako wewe kwamba unajua mimi nilikuwa na akili, unajua mimi nina bidii, ukaanza kuhesabu mambo yako unayoyafanya kwa kuwa hayo ndio yamekufikisha hapo. Utawaonyesha watu kwamba mimi nimefika hapa kwa sababu kadha wa kadha, ukasahau kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye alikuneemesha. Uiangalie jamii yako na watu wako waliokuzunguka, kwa nini ulikuwa wewe na kwa nini ulikuwa hivyo. Tazame hilo, hiyo ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, unatakiwa uikiri na uinasibishe kwake subhana. Allah amekutakia kheri hiyo, amekupa jambo hilo, ni yeye ndiye kila kitu kwako. Kwa inasibisha neema kwa mwenyewe aliyekuneemesha. Jambo la tatu, isti'maluha wa badhluha fima yuhibbuhu Allahu wa yardahu biljawarih, ni kuitumia neema na kuitoa ile neema kwenye yale mambo ambayo yanamridhisha Allah, Allah anayaridhia. Fanya hivyo kwa vitendo vyako sasa, kwa kwa viungo vyako. Kwa neema inashukuriwa bil qalbi wa bil lisani wa bil jawarih. Haitoshi kusema tu alhamdulillah, namshukuru Allah juu ya jambo fulani kwa ulimi, lakini moyo wako haukiri kwamba neema hiyo imetoka kwa Allah. Au kama wajisifu wewe, wajivuna, wajigamba kwamba haya uliopewa, mali ulionayo ni kwa sababu ya akili ulionayo au kwa sababu ya bidii ya kazi, kwamba wewe ni mtafutaji sana, mpambanaji sana, kwa sababu mali haipatikani kwa kupambana tu au kwa akili tu. Bila shaka ukiutazama ulimwengu utawaona wanaopambana kukushinda wewe na ni mafakiri, au kuna watu wana akili na maarifa kuliko wewe. Pingine hiyo mali yako ni watu wamekuchoria mipango wakakuwekea sawa sawa jambo lako, biashara yako ikakua, kazi yako ikakua, wana mipango lakini mali hawana. Jiulize kwa nini. Profesa wa uchumi au fakiri, kwa nini? Tembea tuna makaratasi yake na makabrasha yake, sumni ana mfukoni, mpaka aje kwako akufanyie kazi ndio umlipe, na haimtoshi. Kwa hiyo lazima hilo lijue kwamba hili haya yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aya hii aliyotanguliza hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala kwenye mlango huu atakutubainishia hali ya mtu kafiri namna alivyo asivyo na shukurani. Lakini mu'min yeye siku zote ana shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hao ni katika waja wachache kama anavyosema Allah, wa qalilun min ibadi yashkur, ni wachache katika waja wangu wanaoshukuru. Wanaoshukuru katika waja wangu ni wachache sana. Sasa mu'min yeye kwa maadili ya dini yake anatakiwa awe na shukurani juu ya neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata hizi njia tatu, na hizi njia tatu zinaambatana kwa pamoja: kukiri kwamba hii ni neema na neema hii yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ni chakula kwamba hiki chakula ni neema Allah amenipa mimi, ukiri kwamba ni neema lakini pia yatoka kwa Allah, na uhitaji uishukuru neema ile kwa ulimi wako, kadhalika uitumikie neema ile kwa vile ambavyo unaona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataridhika kwa hilo. Kinyume cha hivyo utakuwa umeikufuru neema, neema uliyopewa ukawa waitumia vibaya kinyume na vile alivyokuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo itakuwa ni kukufuru neema. Neema waitumia umeshashiba, haya baada ya kushiba, shibe hii ni neema, waitumia katika nini? Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alialikwa mahali, walitoka na baadhi ya masahaba zake kama Abubakar na Umar wakiwa wana njaa, pita pita huku mara wakapata mahali wakaalikwa kwenda kula nyama choma. Wakala waliposhiba Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba zake, thumma la tusalunna yawma idhin anin na'im, nyama choma tu, awaambia kisha mtaulizwa, wallahi mtaulizwa siku hiyo kuhusu neema zote ikiwemo hii, wewe washiba mara ngapi, wakaa muda gani ukiwa na siha na afya, je baada ya kushiba, je hizo nguvu zako unazitumikia kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, au pale unaposhiba au unapokuwa katika afya na kheri ndio kibri kinazidi? Sasa haitatosha tu kusema alhamdulillah, alhamdulillah kwa kufuta midomo, afu ukitoka hapo neema hiyo waitumia sivyo, ni kuikufuru. Na unapoishukuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala katika faida zake, Allah anaongeza, na ukiikufuru basi ni adhabu. Wa ita'adhana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum in adhabi la shadid. Kumbukeni alishatangaza Mola wenu kwamba mkishukuru nitawaongezeeni, nitawazidishieni, na kama mtakufuru jueni nitawaadhibu, na hakika adhabu yangu mimi ni kali. Kwa hili lazima lifahamike, na mlango huu umewekwa kwa jambo hilo kwa sababu watu wanazigemeza neema kwa wasio stahiki, na hii ni sehemu katika al-kufru billahi, hasa katika upande wa rububia, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mara ngapi watu wanakufuru neema zake? Amani watu walionayo katika miji ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uwepo wa vyakula ni neema, hata kama uwezi kununua kichakula kipo. Maana kuna baadhi ya nyakati na baadhi ya miji watu wamefika hadi mtu ana pesa ya kutaka kununua chakula, chakula hakuna. Hiyo ni adhabu, jambo baya kabisa. Kichakula kipo, kama una pesa unaweza kukopa kukopeshwa, kwa sababu yule anayeuza asipokukopesha kitamharibikia, kwa inabidi auze au atoe mkopo watu wale. Alhasil ni kwamba neema za Allah subhanahu wa ta'ala zitakiwa zishukuriwe, na kuto kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kuikufuru neema. Sasa Sheikh baada ya kuitaja aya hii akasema, qala Mujahid hadha bi'amali wa ana mahququn bih, neema hii niliyoipata, rahma hii niliyoipata ni kwa sababu ya amali yangu, na mimi ni mwenye kustahiki kwa neema hiyo. Ndio maana ya kusema kauli yake la yaqulanna hadha li, yani tafsiri neno hilo. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يريد من عندي كما نعمة هي يتوكا kwangu mimi. وقوله تعالى na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema قال انما اوتيته على علم عندي, hakika si vingine nimepewa hiyo mali kwa sababu ya ilmu niliyonayo, nimepewa mali hiyo kwa sababu ya elimu niliyonayo. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim, akimuelezea mtu mmoja akiitwa Qarun. Qarun Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mali aliyopewa katika suratul Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi, hakika Karuni alikuwa ni katika jamaa wa Musa, akawafanyia kibri, akawafanyia dhulma jamaa zake. Anasema Allah wa atainahu min alkunuz ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, tumempa sisi katika hazina za mali, katika kunuzi tumempa katika kunuzi na hazina za mali, ma kiasi ambacho kiasi kingi ambacho inna mafatihahu, funguo zake za kufungulia magodauni yake na hazina zake, latanuu bil usbati ulil quwwa, zinawatopea, zinawashinda kundi la watu wenye nguvu. Bwana funguo hizi za kufungulia magodauni bebeni nyinyi watu tisa, hawa ziwezi, watazibeba kwa tabu, mzigo mzito wa kufungua funguo. Sio mali kwamba hizi mali watu 10-15 zimewashinda au watu 40, afunguo za kwenda kufungua kwenye magodauni ya mali zake, dhahabu, fedha, alipewa mali hizo kiwango kikubwa kabisa, hakijulikani kiasi gani, Allah hajasema, lakini wewe jua funguo zake ziko namna hiyo. Idh qala lahu qaumu, pale jamaa zake walipomwambia, wakamnasihi na saha tano zamana kabisa, walimwambia la tafrah, inna Allah la yuhibbu alfarihin, usitakabbar, Allah hapendi wenye kufanya kiburi, suna mali usitakabbar, wabtaghi fi ma ataka Allah ad-dar al-akhirah, tafuta kwa kile alichokupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala pepo, ndio daru al-akhir, tafuta pepo kwa kile ulichopewa wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanye ubadhirifu katika mali yako ukasahau kwamba kuna aljanna, wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau fungu lako la duniani, tumia vile vile kwenye dunia yako, ishi vizuri, kula vizuri, vaa vizuri, kaa mahali pazuri, panda kipando kizuri, usisahau nasibu yako ya dunia. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, natenda wema wafanyie watu wema kama Allah alivyokufanyia wema wewe. Lakini wala tabghi alfasada fil ard, usifanye uharibifu katika ardhi kwa sababu una mali, na mali na athari. Ukitaka kugeuza mambo unaweza kugeuza kwa kutumia mali yako ukawanunua watu wote. Shira udhimam ni kitu rahisi sasa. Utampa mtu huyu 20,000, sema hivi atasema. Ukitaka utamuongeza, ukamuongeza akabadilika vile unavyotaka wewe kwa sababu ya mali. Sasa usifanye uharibifu katika ardhi. Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin, Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye kufanya uharibifu. Khams nasaih ghaliya jiddan, nasaha tano za thamani kubwa kabisa ambazo zamfaa kila aliyepewa mali. Mimma qalla minhu au kathur, kiasi kilichokuwa kidogo au kiasi kingi lakini kapewa mali, nasaha tano ghali kabisa. Alisemaje? Ndio Allah anasema, qala innama utituhu ala ilmin indi, hakika si vingine nimepewa kwa sababu ya elimu nilionayo. Mi mtaalam, mbona ukupewa wewe? Tuye hapa anasema shekhe, akataja kauli za wanawazuoni wakilitafsiri neno hili ala ilmin indi. Anasema qala Qatada, amesema al-imamu Qatada ibn Da'ama as-Sadusi rahimahullahu ta'ala, ala ilmin minni biwujuhi al-makasib, nimepewa mimi kwa sababu ya ule utaalamu nilionao wa zile njia za mapato. Najua kutumia fursa, kipata fursa natumia, kipata fursa naitumia. Kwa zile njia za mapato mimi nazijua na elimu, ndio maana nimepata imani. Ndio maana ya innama utituhu ala ilmin indi. Kadhalika sema waqala akharun, wamesema wengineo ala ilmin min Allah anni lahu ahl, nimepewa hii mali kwa sababu ya elimu ya Allah, kujua kwake kwamba mimi ninastahiki, mimi nina uahli wa kupewa mali, kwani nimechaguliwa mimi. Si haikuja mali kubadilisha, mimi nimeonekana kwamba nafaa. Wewe ukupata mali kwa sababu unaonekana, ah, wewe uwezi, ustahiki wewe kupewa mali, lakini mimi nimepewa kwa sababu Allah anajua kwamba mimi ni ahli wa hiyo mali, nastahiki. Wa hadha maana qawli Mujahid, utituhu ala sharaf, nimepewa kwa sababu ya utukufu nilionao. Sheikh akawa amestaja akwali hizo kwenye kitabu hiki kuonyesha namna mwanadamu alivyokuwa ni kafiri mno wa kuzikufuru neema za Allah subhanahu. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu lihubbi lkhairi la shadid, hakika mwanadamu ni mwenye kumkanusha mno mula wake, ndo tabia yake, kafir. Lakanud wa innahu lihubbi lkhairi la shadid, na hakika ya mwanadamu kwa sababu ya kupenda mali ni bakhili mno, bakhili kweli kweli kwa sababu apenda mali. Sasa baada ya aya hizi mbili na kuleta akwali za wanawazuoni katika kuzitafsiri, akaitaja hadithi, anasema wa an abi hurairata radhiyallahu anhu, hadithi na mafunzo makubwa kabisa hii, annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwamba yeye Abu Huraira radhiyallahu anhu alimsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anasema, inna thalathatan min bani Israila abras wa aqra' wa a'ma, watu watatu katika wana wa Israeli, wana wa Israeli yani uzao wa Yaqub, kwa sababu Israil ni Nabiullah Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim Khalil ar-Rahman alayhimu salatu wassalam. Nabiullah Yaqub ndio akiitwa Israil, na watoto wake na uzao wake ndio wanaitwa wana wa Israil. Tumefahamu? Kwa hiyo watu katika bani Israil, katika kizazi cha Israil, kizazi cha Yaqub, watu watatu. Mmoja alikuwa na mbalanga, ana maradhi ya ngozi, na mwingine alikuwa na maradhi kwenye kichwa chake, hakimei nywele, ana upara mkubwa autoi nywele, na mwingine alikuwa ni kipofu haoni. Faarada Allahu an yabtaliyahum, Allah akataka kuwapa mtihani, kuwajaribu hawa watu watatu. Akataka Allah kuwajaribu. Fabatha ilayhim malaka, akawapelekea malaika. Mtihani huu akaleta malaika katika sura ya mtu mwanamme. Kwa akatumwa yule malaika aende. Fata al-abras, akamwendea yule mwenye mbalanga, mwenye maradhi ya ngozi. Faqal ayu shay'in ahabbu ilayka, akamuuliza kitu gani kinapendeza zaidi kwako wewe, unapenda nini zaidi? Qala lawnun hasan wa jildun hasan, akasema rangi nzuri, mimi napenda rangi nzuri na ngozi nzuri, ngozi yangu imeharibika. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu bihi, na niondoke kwangu kile ambacho watu wamenichukia kwa ajili yake. Qala famasahahu, anasema akamfuta, akampangusa kwenye mwili wake. Fadhahaba anhu qadharuhu, ukaondoka ule uchafu wake, ule uchafu au kile kitu ambacho watu wanakichukia kwake. Ah, si yule mwenye mbalanga unamtaja vibaya. Fa utiya launan hasana, akapewa rangi nzuri. Wa jildan hasana, na ngozi nzuri. Allah subhanahu wa ta'ala akampa kile alichokitarajia au alichokitaka. Qala fa ayu almali ahabbu ilaik, ule malaika akamuuliza swali jingine, ni mali gani inayopendeza zaidi kwako, wewe wataka mali gani? Kama hiyo sasa hivi ulizwe, wewe wataka nini, uwe tajiri wa nini, sema alafu upewe. Ibana akasema al-ibilu, mimi nataka ngamia au al-baqaru. Shaka Ishaq, mpokezi Ishaq ndiye aliyetia shaka hapo, mmoja katika wapokezi wa hadithi. Ibana alisema ngamia au alisema ng'ombe, lakini iko riwaya imekuja kuthibitisha kwamba Ibana alitaja ngamia. Fa u'tiya naqatan ushara, akapewa ngamia wenye mimba. Ushara ni ngamia wenye mimba, kama ilivyokuja kwenye Qur'an, wa idha al-isharu uttilat, na pindi ngamia wenye mimba watakapoachwa, watakapoathiliwa, wameachwa, watu wamewatupilia, kwa sababu uzito wa kiyama, hakuna atakayeangalia ng'ombe na ngamia wake. Maji ngamia atakuwa mwagika enda zake, wewe unashughulishwa na jambo jingine la kiyama. Al-ishara, ushara, ngamia wenye mimba. Faqala barakallahu laka fiha, Bwana akamwambia Allah akubariki, akamwambia dua, akubariki kwenye ngamia hao. Qala fa ata al-aqra, anasema akamwendea yule ambaye hana nywele katika kichwa chake. Faqala ayu shay'in ahabbu ilayka, malaika huyo akamuuliza kitu gani kinapendeza zaidi kwako wewe. Qala sha'ru al-hasan, nywele nzuri. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu bihi, na yaniondokee mimi yale ambayo watu wamenichukia kwayo. Qala famasahahu fadhahaba anhu qadharu, anasema akamfuta au akampangusa, akamuondokea ule uchafu wake. Fa utiya sha'ran hasana, akapewa nywele nzuri. Faqala ayu almali ahabbu ilayka, akasema ni mali gani inayopendeza zaidi kwako. Qala albaqaru au alibil, akasema ni ng'ombe au ngamia. Pia mpokezi ametia shaka katika hili, lakini hapa kauli iliyo na nguvu ni kwamba huyu bwana alipewa, alitaka ng'ombe, akapewa hao ng'ombe. Fa utiya baqaratan hamila, akapewa ng'ombe mmoja jike mwenye mimba. Baqaratan hamilan, akapewa ng'ombe mwenye mimba. قال بارك الله لك فيها akasema Allah akubariki wewe kwa ng'ombe huyo. Qala fa ata al-a'ma akasema kisha akamwendea kipofu. Faqala ayu shay'in ahabbu ilayka akamuuliza akasema kitu gani kinapendeza zaidi kwako wewe. Qal yaruddu Allah ilayya basari fa ubsiru bihi an-nasa, nachokipenda zaidi mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala anirudishie macho yangu ili niwaone watu, watu siwaoni, kwa Allah anirudishie hilo. Famasahahu faradda Allah ilayhi basara, akamfuta akampangusa Allah akamrudishia macho yake. Qala fa ayyul mali ahabbu ilayka, akasema ni mali gani inayopendeza zaidi kwako. Qala al-ghanam, akasema ni mbuzi na kondoo, nataka al-ghanam mimi. Fa'u'tiya shatan walida, fa'u'tiya shatan walida, akapewa mnyama anezaa. Fantaja hadhan, wakazalisha hawa watu wawili wenye ngamia na ng'ombe. Wawallada hadha, na akazalisha huyu mwenye ghanam aliyepewa mbuzi na kondoo, au aliyepewa kondoo mathalan, kwa sababu katia apo mnyama kusema mnyama gani kati ya mbuzi na kondoo. Fakana lihadha wadi min al-ibil, akawa huyu aliyepewa ngamia huyu ana bonde zima limejaa ngamia. Fakana lihadha wadi min al-ibil, akawa huyu ana huyu bonde la ngamia. Walihadha wadi min al-baqar, na huyu ana bonde yani wangu au mbuga ya ng'ombe, wamejaa ng'ombe wengi maelfu. Walihadha wadi min alghanam, na huyu ana bonde au ana wangwa jangwa la ghanam la mbuzi na kondoo. Kwa hiyo kila mmoja katika wale Allah akamfungulia, aliyepewa ngamia akawa na ngamia kweli kweli, aliyepewa ng'ombe ana ng'ombe wengi kweli kweli, na hivyo hivyo aliyepewa mbuzi na kondoo Allah akawafungulia, aliwaondoshia ile adha, ile dhuru iliyokuwa imewasibu na ufakiri walionao, wakaondolewa wao wakawa katika siha nzuri na mali. Tutaendelea baada ya adhan insha Allah. Tayib, baada ya mabwana hawa watatu kufanywa ihsani hizi na kuneemeshwa kwa neema kubwa hizi za siha na afya na neema ya mali, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea habari hii, qala thumma innahu ata al-abras fi suratihi wa hay'atihi, kisha yule malaika akamwendea yule mwenye maradhi ya ngozi, yule aliyekuwa na maradhi ya ngozi, yule abras mwenye balanga yule, akiwa katika sura yake ni katika umbile lake, umbile la kibinadamu, wa hai'atihi na kipambo chake, yani mavazi yale yale wakati ule aliyovaa. Faqala rajulun miskinun wa ibn sabilin ala hadhi al-mubtada, faqala rajulun miskinun, mimi ni mtu maskini na ni msafiri aliyekatikiwa na njia, ni msafiri nimekatikiwa. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari, zimenikatikia mimi sababu kwenye safari yangu. Fala balagha li al-yawma illa billah, sina cha kunifikisha hivi leo isipokuwa kwa msaada wa Allah. Rajulun miskinun, ay ana rajulun miskin, khabar mubtada mahdhuf taqdiruhu ana rajulun miskin, mimi ni mtu maskini. Wa ibn sabilin, na mimi ni msafiri niliyekatikiwa, sina hila. Qad inqata'at bi al-hibalu fi safari, zimenikatikia mimi sababu, sina sababu za kunifikisha ninakotaka kwenda, sina usafiri, sina chakula, sina kinywaji, sina zaki, kwenda nahitaji msaada فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. Sina mimi hivi leo cha kunifikisha isipokuwa kwa msaada wa Allah kisha na kwa msaada wako. Tauhidi. As'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan, akamkumbusha zile neema alizopewa, na kuomba wewe kwa jina la yule ambaye amekupa wewe rangi nzuri, wal jild al-hasan, na ngozi nzuri, wal mala ba'iran, na aliyekupa mali, walmala, na aliyekupa mali, ba'iran, nayo ni ngamia, ni badali hiyo, ala anna al-abras uti al-ibil, ndio hadithi inaonyesha hivyo. Mali umepewa wewe, ambayo mali yenyewe ni ba'ir, ngamia ulipewa. Ataballaghu bihi fi safari, atakayenifikisha au nitafika kwa ngamia huyo katika safari yangu, nipe ngamia mmoja nitamtumia kwa ajili ya kusafiria. Alisemaje? Faqala, akasema yule aliyepewa ngamia. Sikiza anavyojibu matajiri, ndivyo anavyojibu hivi. Ndio majibu ya matajiri wa leo wanapofuatwa na maskini kuwaomba. Amwambia alhuququ kathira. Faqala alhuququ kathiratun. Sema haki ni nyingi, majukumu ni mengi. Unajua kuna jambo hili, atakueleza mipango yake na hali zilivyo. Unajua nina hiki na hiki, watoto, kuna maskini, kuna watu wengine pia walikuja na hapa na matatizo yao, wengine wako hospitali, wengine hivi. Atakupangia pale mpaka utaona kwamba huyu afaa mimi nimsaidie. Sasa kama unacho cha kumpa, basi tabii nimpe, maana kumbe ana matatizo huyu. Atakufungulia matatizo yake yote, kiasi ambacho waona kwamba sasa huyu afa, huyu afilisika, hahitaji msaada. Sawa, si ndivyo ilivyo? Hii mali unayoiona yote ina mambo yake, na hapa unajua kuna watu wa TRA, hisabu sijazika sawa, nadaiwa mimi, kuna mzigo kwa bandarini mwingine, wateja wamekuwa hivi, hisabu hivi, mambo chungu, atakutajia mambo chungu nzima. Kwa maana hapati kitu yeye siku zote, hapati, ahangaika tu, lakini hakuna anachokipata. Ndio tafsiri. Kwa hiyo hataweza kukusaidia, yeye mwenyewe anahitajia msaada. Sasa pamoja na hivyo kufuatwa na mambo ya kodi, sijui kuna mizigo iko hapa, kuna nyingine iko pale, kuna hiki, kuna nyingine imeanguka huko njiani, lakini pia uguliwa, ana majukumu, kuna watu wanawasimamia. Kwa hiyo kile alichonacho hakimtoshi, alhuququ kathira. Sawa, haya, tumwache huyo. Akaambiwaje? Faqala lahu kaanni a'rifuk. Yule bwana malaika alikuja kwenye sura ya maskini, akamwambia mimi kama nakujua wewe, basi si kama nakujua wewe. Alam takun abras yaqdhiruka an-nasu, alam takun abras, wewe hukuwa ni mwenye mbalanga? Si ulikuwa na matatizo wewe ya mbalanga? Yaqdharuka an-nasu, yaqdharuka. Sawa, nikuje hivi kwani yaqdharuka an-nasu, watu wanakuchukia, wanakuona mchafu, si ndio? Wewe nakujua. Anasemaje? Faqiran, tena ulikuwa fakiri wewe, nakujua ulikuwa fakiri. Fa'ataka Allahu azza wa jalla almal, Allah azza wa jalla akakupa mali wewe. Faqal, akajibu li bwana kwa jeuri, kwa sababu ndivyo walivyo watu waliopewa. Innama warithtu hadha almala kabiran an kabir, kwa hakika si vingine, mali hii nimeirithi kutoka kwa baba, kutoka kwa babu. Kabiran an kabirin, kutoka kwa baba, kutoka kwa babu. Sisi kwa wetu ni watu wenye uwezo, tunajiweza tangu zamani, asili tunayo sisi, tuna uwezo. Shekhe hapa katika tafsiri anasema kabiran kabir, anasema ni mansubun ala naz'i al-khafidh, jambo la kwanza. Min kabir mimma yakburuni wa huwa al-abu, an kabir lahu wa huwa al-jadd. Kwa hiyo nimerithi kutoka kwa baba na kutoka kwa babu, mali yetu naendeleza mimi. faqala in kunta kadhiban. Yule malaika alikuja kwenye sura ya kibinadamu akamwambia kama ukiwa wewe ni muongo, fasayyaraka Allahu ila ma kunt, Allah akurudishe kwenye ile hali uliyokuwa, Allah akufanye uwe katika ile hali uliyokuwa kama ni muongo. Sio anambia hivyo, mimi nakuomba msaada, wanaambia maneno hayo, kama wewe ni muongo unidanganya mimi, Allah akurudishe kwenye ile hali uliyokuwa. Sawa, akaondoka zake yule bwana. Qala wat al-aqra fi suratihi faqala lahu mithla ma qala li hadha, anasema kisha akamwendea yule alikuwa na matatizo ya nywele kwenye kichwa chake, hana nywele kwenye kichwa chake, fi suratihi katika sura yake ile ile, vile vile alivyokuwa ameeleza katika ile hali ya kwanza, au vile vile alivyokuja mara ya kwanza. Faqala lahu mithla ma qala li hadha, akamwambia mfano wa vile alivyomwambia huyu wa kwanza. Waradda alayhi mithla ma radda alayhi hadha, na yule naye akamjibu mfano wa yule alivyojibiwa na yule mtu wa kwanza. Waradda alayhi, na akamjibu mithla ma radda alayhi hadha, mfano wa alivyomjibu huyu. Naye pia akasema hivyo hivyo, alhuququ kathiratun ha. Faqala lahu kaanni a'rifuk alam takun aqra yaqdharuka an-nasu faqiran fa'ataaka Allahu 'azza wa jalla al-mal. Akasema hivi, faqala innama warithtu hadha al-mal kabiran an kabir. Akasema hivi, faqala in kunta kadhiba, akamwambia basi ukiwa wewe ni muongo, fasayyaraka Allahu ila ma kunta, Allah akufanye akurejeshe kwenye ile hali uliyokuwa nayo. Sawa, urudi vile vile kwenye hali ulionayo, hali ya maradhi na ufakiri. Qala wa atal a'ma fi surati, anasema akamwendea yule kipofu akiwa katika ile sura yake ile ile. Faqala rajulun miskinu ibn sabil, akasema mimi ni mtu maskini na ni msafiri aliyekatikiwa na njia. Qad inqata'at bi alhibalu fi safari, sababu zimenikatikia katika safari yangu. Fala balagha li alyawma, hapana kitu cha kunifikisha hivi leo. Illa billahi thumma bik, isipokuwa kwa msaada wa Allah kisha na kwa msaada wako. As'aluka billadhi radda alayka basarak, na kuomba wewe kwa jina la yule ambaye amekurudishia macho yako, na kuomba shatan, mbuzi mmoja tu. Ataballagh biha fi safari, nitakayefika kwa mbuzi huyo kwenye safari yangu, atakayenifikisha safari yangu. Qala qad kuntu a'ma, ile bwana akaanza kujielezea yeye mwenyewe kusema alhuququ kathira, amwambia kweli mimi nilikuwa kipofu. Faradda Allahu alayya basari, Allah akanirudishia macho yangu. Fakhudh ma shi'ta wa da' ma shi'ta, chukua unachokitaka na uache unachokitaka, chochote unachokitaka chukua. Kweli mimi nilikuwa fakiri, nilikuwa kipofu, Allah amenikirimu, amenipa vitu hivi, wewe chukua unachokitaka na acha unachokitaka. La ajhaduka alyawma bi shay'in akhadtahu lillah, sitakutilia uzito. La ajhaduka alyawma, sitakutilia uzito hivi leo. Bi shay'in, kwa jambo lolote au kwa kitu chochote. Akhadtahu lillah, ulichokichukua kwa ajili ya Allah. Ay la ashuku alayka biman'in wala minna, sitakutilia uzito wewe kwa kukuzuia wala kwa kukusimbulia neema. Sawa, akakiri ni neema kwanza kuyatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa moyo wake, na akaitamkwa kwa ulimi wake, na anaonyesha vitendo hapo kwamba yeye anashukurani kwenye hilo. Kwa hiyo chukua unachokitaka na uwache unachokitaka. Fawallahi la ajhaduka alyawma bi shay'in akhadtahu lillahi azza wa jalla, ninaapa kwa Allah sitakutilia uzito wewe hivi leo kwa kitu chochote ulichokichukua kwa ajili ya Allah. Faqala amsik malak, ule malaika akamwambia baki na mali yako. Amsik malak, baki na mali yako, zuia mali yako. Fa inna mabtulitum, hakika si vingine mmejaribiwa, nyinyi mlipewa mtihani tu. فقد رضي الله عنك الله مكرذيا wewe وسخط على صاحبيك نا amewachukia amewaghadhibikia na amewachukia wale wenzako wawili اخرج حديثه ومهيبوكيه البخاري ومسلم في صحيح زاو في صحيح البخاري في كتاب الانبياء باب حديث ابرص واقرع واعمى في بني اسرائيل نعم مسلم في كتاب الزهد والرقائق حديث نمبر 2964 هي ذو فضل الشكران juu ya neema za Allah subhanahu wa ta'ala na hasara ya kukufuru neema. Allah huondosha baraka katika mali na ukaingia ufakiri katika na mali unayo, Allah akakutia ufakiri, una vitu, una hivi, una vile, lakini bado wewe fakiri, huna raha na mali yako. Na hii ni hali wanaishi nayo watu wengi. Allah subhanahu wa ta'ala anawapa mali lakini hawana raha nayo, hawatamattai nayo. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pana maneno mengi kusema hapo, lakini matajiri utaona tunawahusudu. Kusema kwamba sasa hii hasad, lakini watu wengi wameghafilika, watu wengi wameghafilika. Lakini pia kuna mjadala mrefu ule kuzungumza siku moja, nani aliye bora, alghaniyu shakir au alfaqiru sabir? Mjadala huu nani ashaye kusema mjadala huu na kauli hii, tajiri mwenye kushukuru na maskini mvumilivu mwenye subra? Na wewe utachagua ipi? Kiambwa uwe tajiri mwenye kushukuru au maskini mwenye subra? Jawabu liko wazi, wala hitaji kwenda shule. Jawabu liko wazi. Tabu ya nini? Hakuna mtu anapenda tabu. Tukwambia tabu ya nini bwana? Na kila upande kuna nususi nyingi, watu wanafutana nususi hawa na nususi hizi na nususi hizi, aya hadithi. Watu wa uchumi na hadithi yao ya almu'minu alqawi, khairun wa ahabbu ila Allah min almu'minu aldha'if. Kwa nguvu ya kiuchumi pia inahitajika. Haya, kwa sababu hili jambo linarudi kwenye hasa ya nafsi ya mtu. Allah yeye humfanya huiweka kheri mahali anapotaka, na anatujua sisi tulivyo, akaturuzuku kwa vile anavyotujua. Usililie upande mmoja tu, wewe omba dua yako kubwa hiyo, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Hiyo hasana katika dunia inaweza kuwa ni bastu katika mali na katika mwili na kila kitu, ukabaki wewe hadi ukakunjuliwa katika nguvu mwili wako, afya kabisa, ukakunjuliwa wewe ukawa una mali, una jaha, alafu uko katika dini umesimama katika msimamo wa sawa sawa, ni hasana. Pengine ukipewa ufakiri wewe unaweza kukufuru, Allah akakuona ngoja nimegee sehemu iliyabaki katika imani. Na mwingine anapewa kati na kati, hayuko katika kundi la mafakiri wala katika kundi la tajiri, hapata, anaishi, anaishi vizuri. Sawa, Allah anamjalia hivyo, mara apata, mara amekosa, mara mambo yake yamekaa vizuri. Huwezi kumuingiza katika fukara wal masakin, wala huwezi kumuingiza katika wale aghnia, kwa hikima anayojua kwa mtu huyo. Na mwingine akamweka chini kidogo katika riziki yake, kwa vile anavyomjua kwamba huyu ana taabu, huyu afadhali tumwache aswali hivi hivi, akumbuke kwamba kuna Mola aliyemuumba na mikono aomba dua. Lakini huyu akipewa huyu, na hili ni kundi kubwa la watu. Sasa unaweza kulalamikia ufakiri kwamba vile wewe ulipingia ndio kheri kwako, ndio salama kwako, kwa sababu kuna watu ukiwapa mali umewadhuru, kama talibu ilmi almubtadi, mwanafunzi anayeanza sasa kusoma, ukimpa mali umeshamharibu kabisa, akai tena kusoma. Mnanielewa ninachokisema? Mnielewe vizuri. Ukipewa mali na wewe ndio unaanza kusoma sasa, kama uko kaida au ndio kuajumia sasa, mstari wa kwanza, mstari wa pili, alafu upewe mali kwamba huu mtaji bwana milioni 500, tutakuona wapi sasa? Ukae hapa ufanyeje? Ndio swali. Sasa mimi mfanyeje sasa hapa? Kwa salama yako wewe usipate, upate hivi kidogo 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 kidogo, ndio pingine ndio kheri kwako, kwa sababu kinyume cha hivyo utageuka, utakwenda kwenye kwamba sasa unajua Uislamu utakusaidiwa, kwa sababu wewe utakusaidia upande wa kipesa. Sasa ilmu la yatosha. Kwa hiyo mazungumzo yetu sisi ni shukurani, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali zote tunazozipitia, na hiyo ndio ukamilifu wa imani, na hiyo ndio alama ya tauhid. Kinyume cha hivyo ushaingia katika kufuru. Kufuru ya kukufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo yanayoleta mabalaa katika miji. Daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yatiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كسبب كفر نعمة الله سبحانه وتعالى حطها شكور مهلا باكي ميجي كينجيا بلا كواتي انجا كواتي فيتا لخوف. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. رجالي الله سبحانه وتعالى كتكوات ويكوز شكور نعمة زاكي astujalie katika watu wenye kuzikufuru neema, na atujalie kwa kule kuzishukuru neema ni wenye kuzidishiwa katika neema, neema ya ilmu, katika neema kubwa kabisa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala humtunuku mja ni ilmu, al-ilmu nafi, yani baada ya kuwa wewe ni mu'min. Ndio ona katika Qur'an kuja waqala alladhina utul ilma wal iman, watasema wale waliopewa ilmu na iman ni sharaf. Kuna mambo watu wengine hawataruhusiwa kusema siku ya kiyama, watakaosema ni wale waliopewa ilmu na iman. Unafahamu? Watajibu kuwajibu washirikina, watawajibu watu fulani, lakini wale waliopewa ilmu na iman. Sasa ni neema kubwa, na ukiona ilmu yaingia kwako na moyo wako unakubali, hii ni neema, kwa sababu kuna watu wangapi wanalitamani hilo, lakini al-abwabu masduda mughlaqa, milango imefungwa, kila anapopambana mlango umefungwa, kaingia cha paraza cha nazaki. Kwa wewe waingia tu, wayafahamu tu, wafahamu tu, wafahamu tu, ni neema hiyo, si kufuru kwa kufanya taali ala nnas. Usijidharau kaona kwamba sasa mimi nina nini bwana, watu kikweli kweli, wewe ndio mtu kikweli kweli, wala usitakabbar. Lakini maadamu katika jambo la kheri, wewe usije ukajidharau. Kuna watu wanadharau kwamba sasa sisi tutakaa tu hapa kusoma soma tu, tumekaa tu hapa. Wewe una jambo dogo. Kuna watu wanatamani lau kama wangekuwa waweza wakae wasome, wana mali, wana kila kitu, washazitafuta, washaona mifereji ishafunguka, lakini hawawezi kukaa kusoma, hawawezi. Sasa wewe ukawa umetulizana wewe na kanzu zako na shuka yako ya kujifunika na vitabu vyako, huna masuhulia kwamba sasa umeshughulishwa na hili na lile. Wewe angalia ilmu tu, ni neema hiyo, itumie, itafika wakati itaondoka, wakati huo hautakuwepo tena. masuulia yatakuandama na wakati utapita na wewe ukuutumia. Haya, hatukuweza kutoboa kwenye mlango huu, tukaenda mlango mwingine. Tatosheleza haya tuliyosoma kwa leo. Wallahu ta'ala a'la wa a'la. 19. Hawa waliopewa mali hawa watakikana waombewe dua sana. Ndugu zetu Waislamu watakiwa waombewe sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mali zao zisiwe ni balaa katika nafsi zao, na hiyo ni sababu za wao kutetea na kuweka juu Uislamu. Wengi wao hawajitambui, si kuombea dua ni jambo la msingi sana. Swali ni